ኬንያ ብዛዕለ ትፅቢት ዝተገብረሉ ሃገራዊ ምርጫ ፅባሕ ከተካየደ ቀንዲ ተነሓናሕቲ ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታን ናይ ነዊሕ እዋን ተቐናቓኒኦም ራይላ ኦዲንጋን እዮም። ጅል ግሬክ ካብ ናይሮቢ ዝለኣኸ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ቀርቦ እዩ።
ኣብ መንጎ ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታን መራሒ ተቃዋሚ ራይላ ኦዲንጋን ዝካየድ ንሕንሕ ተቀራራቢ ክኸውን ይእመት። እቶም ፍፅያት ናይ 2013 ኣቆፃፅራ ፍርንጂ ምርጫ ካብ ዝካየድ ጀሚሩ ወፍሪ ጠጠው ከም ዘየበሉን ነንሕድሕዶም ካብ ምዝልላፍ ዓዲ ከም ዘይበዓሉን ፖለቲካዊ ተንታኒ ባራክ ሙሉካ ይገልጽ። ተንታኒ ቶም ዎልፍ ብወገኑ ኣብዚ ናይ ሎም ዘበን ምርጫ ልዕሊ ናይ 2013 ኣቆፃፅራ ፍርንጂ ኣብ 47 ከባቢያዊ ምምሕዳራት ዝካየድ ንሕንሕ ክንዲቲ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ምውዕዋዕ ዝፈጠረ እዩ ይብል። እቲ ምርጫ ንልዕሊ ሓደ ዓመት ምንጪ ወጥሪ ብምዃን ናይ ተቃውሞ ሰልፍታትን ኣብ ኣብያተ ፍርዲ ድማ ብዙሓት ክርክራትን ኣልዒሉ እዩ ጸኒሑ። ኣብ ቀረባ እዋን ተሳቂዩን ተዓምፂፁን ዝተቐትለ ናይ ኬንያ ኮሚሽን ምርጫ ሓላፊ ቴክኖሎጂ ዝነበረ ክሪስ ሳንዶ ነቲ ኩነታት ኣተሓላልፍዎ እዩ። ምክስታሳት እውን ኣይተፈለዮን። 29/2017 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ መንበሪ ገዛ ምክትል ፕሬዚዳንት ናይቲ ሃገር ከም ዝተሰበረ ዝተገልፀ ክኸውን ከሎ ዝሓለፈ ዓርቢ ከዓ ናይ ሲቪል ክዳን ዝተኸድኑ ሰባት ካብ ኣብያተ ፅሕፈታቱ ንሓዲኡ ብምውራር ንክልተ ኣማኸርቱ ኣሜሪካውን ካናዳውን ካብ ዝነብሩሉ ከም ዝወሰድዎምን ተቃዋሚ ፓርቲ ከፊሱ ኣሎ። ክልቲኦም ብቅድሚ ትማል ቀዳም ካብቲ ሃገር ተባሪሮም ኣለው። ናይ ሓሶት ዜና እውን ካልእ ፀገም እዩ። ካብዚ ሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ሰባት ካብ ናይሮብን ካልኦት ከተማታትን እናለቐቁ ናብ ትውልዲ ዓዶም ይኸዱ ከም ዘለዉ ተፈሊጡ ኣሎ። ገሊኦም ድምፂ ንምሃብ ካልኦት ከዓ ብስጋት ኣገልገሉ። ኣብ ኬንያ ወኪል ኣገልግሎት ካቶሊካዊት ረድኤት ሌን ባንከርስ ኬንያውያን ኣብዚ ናይ ሎም ምርጫ ካልእ ፈተና እውን ከም ዘጋጠሞም ይገልፁ። ብሰንኪ ኣብቲ ዞባ ዘጋጠመ ድርቂ ኬንያውያን ብሕፅረት ምግብን ናህር ዋጋ ምግብን ይሳቀዩ ኣለው።
There's a lot of serious challenges facing the people of this country, so I'm hoping for a strong outcome for
Nisom hizbi nay zahager kebet fetanatat agdatimumullo kabzi naylom mircha sirham bizigba' zifutsumu nizmaratsom hizbi zagalgulun sarfun politikawi marahti khonu tasagabr yemzbalu zahalaf habbi mana'sey nabgodana ወሎረት ብምውሓዝ ስለ ሰላም ተሰሊፎም ኣለው። ናይ ኬንያ ዞባ ሪፍት ቫሊ ማእኸል ህውከትን ናዕብን 2007-2008 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ነይሩ። በቲ ህውከት ልዕሊ 1,000 ሰብ ሞይቱ ልዕሊ ፍርቂ ሚሊዮን ድማ ተመዛቢሉ። ኬንያውያን እዚ ናይ ሎሚ ምርጫ ካብ ህውከት ዝረሓቐ ክኸውን ተስፋ ኣለዎም።